Labrīt. Šodien 14. augusta 11. mēs sākam Jūrmalas domas sociālo veselības un mājokļu jautājumu komitejas kārtējo sēdi. Darba kārtība ir apstiprināta, izmaiņu nav. Tad mēs varam skatīt jautājumus pēc kārtas. Ja? Tad mums ir jautājums par prasību parādu norakstīšanu, vai viss ir lietas kursā vai ne, vai ir vajadzīgs ziņojums. Varbūt tad lūdzu. Jā, nu, lai īsumā.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par parādu norakstīšanu, kas ir izveidojies sakarā ar to, kā ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam, par kuru ir rūpējusies pašvaldība, un saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem 142 no 2014. Gada 8. Marta pašvaldības pienākums ir uzskaitīt šos izdevumus un piestādīt bērnu vecākiem. Jāsaka, šis process ir ļoti administratīvi ietilpīgs un aizņem daudz laika, bet tāda ir ministra kabineta noteikumi, un mums nav citu iespēju, kā to izpildīt, un mēs uzskaitam parādus. Un jāsaka, teiksim, šajā situācijā šī persona, kurā ir izveidojušies šie parādi, viņa ir mirusi, un līdz ar to šo parādu piecīt būs bezcerīgi. Un attiecīgi saskaņā ar spēkā esošām instrukcijām sagatavots priekšlikums šī parāda norakstīšanai.
Paldies. Nu, būs jautājumi? Nebūs, jā. Tad varam balsot. Kas par? Paldies. Tad trešais jautājums par grozījumus Jūrmalas labklājības pārvaldes 25. Gada budžetā. Tāpat arī tur jautājums par grozījumus sociālo pakalpojumu centra Kauguri budžetā un par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas noslēgtiem līgumam un papildus finansēšanu. Vai ir vajadzīgie ziņojumi, kolēģi? Nav. Nav. Labi. Vai mēs varam balsot par trim jautājumiem kopā? Varam? Kas par? Paldies. Tātad jautājums ir, ko tomēr varbūt paklausīsimies par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma esošo dzīvojamo telpu. Mums ir Inese, ja? Lūdzu īsumā.
Tā. Labdien, cienījamie deputāti. Tātad dienas kārtības sestais jautājums par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumu esošo dzīvojamo telpu. Likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā paredz, ka pašvaldības doma ir tiesīga lemt par tai piederošas neizīrētas dzīvojamās telpas nodošanu atsevināšanai. Likumā noteiktajā kārtībā šī telpa nav nepieciešama pašvaldības palīdzības sniegšanai, nevienai no domas saistošos noteikumos paredzētajām personu kategorijām. Pašvaldības rīcībā ir neizīrēts dzīvoklis Raiņa ielā 83-69. Dzīvojamā telpa ir atzīta par dzīvošanai nederīgu. Tā atrodas 5. Stāvā, tas ir vienistabas dzīvoklis. Un izvērtējot visas pašvaldības reģistros reģistrētās personas, esam konstatējuši, ka šīm personām šī konkrēta dzīvojamā telpa nav piedāvājama, kā arī pašvaldības rīcībā jau ir pietiekami vienistabas dzīvokļi pašvaldībai piedrošajās mājās skolas ielā 44 un nometņu ielā 2A. Līdz ar to ir priekšlikums neatbalstīt remontdarbu veikšanu. atbilstoši pievienotajai tāmai minētajā dzīvoklī, kā arī uzdot īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļai, organizēt un nodrošināt minētā īpašumu atsevināšanas procesu. Lūdzu, atbalstīt.
Vai ir lūdzu jautājumi? Nav jautājumi. Kas par? Paldies.
Paldies.
Nobalsots, jā. Ja, labi. Jā. Nē, nu jūs gribat, var, nu jau nobalsos, bet nu. Labi. Labi, tātad mums paliek jautājumi par dzīvojamās telpas īres tiesību pagarināšanu. Tas ir 7. 14. Varam balsot kopā? Ir, jā, labi, kas par? Paldies. Tātad mums ir jautājums par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu. 15. 16. Arī tie ir līdzīgie jautājumi, un tur ir dzīvokļi, kuri paredzēti maznodrošinātam personam. Varam par 15. 16. Arī balsot par, jā?
Jā.
Tad kas pārlūdzu? Paldies.
Paldies.
Tātad, a 17. 18. Tas ir par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A un par sociālā dzīvokļa Slokas iela 44, 48 īres līguma noslēgšanu. Varam balsot vai noklausīt? Varam balsot? Vai gribat? Ja? Labi. Kas par? Paldies.
Paldies.
Paldies. Tad pirms tam, kā pabeigt, man ir, es nezinu, vai tas, vai mēs varam, Laura, ka kaut kādas, teiksim, replikas no manas puses izskatīt, un es gribu, lai kolēģi izteicās. Es konstatēju Jūrmalā, ka mums īpaši vasaras periodā invalīdu autostāvvietas, kuras paredzētas invalīdiem ar speciāli atzīmēto zīmi, bieži ir aizņemti ar mašīnām, kuram nav tādas speciālas atļaujas. Pie tam es, kā saka, veicu tādu eksperimentu, es zvanīju Dzintaros, piemēram, pie koncertzāles, zvanīju pašvaldības policijai, un tur saka, jā, mēs atbrauksim, man bija laiks, es 2 stundas nosēdēju. Neviena mašīna nav atbraukusi. Tas ir pie tā, ka sots ir 55 eiro. Tas ir diezgan nu, tāds normāls sots, kas var aiziet uz budžetu. Un no vienas puses mums ir vesela virkne cilvēku, kuri nereiķinājas ar to, ka ir cilvēki, kuriem ir grūti staigāt, kuriem ir sāpes un tā tālāk. No otras puses, es nezinu to iemeslu, mēs vēl runāsim ar Stulpiņa kungu, laikam visdrīzāk, ka var pieņemt, ka pašvaldības policija ir pārslogota un, teiksim, nevar atrast iespēju rēģēt uz tādā veida, tādā tipa izsaukumiem. Pie tām apsakot vairākas stāvvietas pie jūras, es arī konstatēju, ka tur nav vietu invalīdiem. Nu, tur, kur ir parkingi. 36. Līnija nav nevienas vietas, Kļavu iela nav nevienas vietas, un tur tālāk, jau tur Asaros arī nav, tur ir viena stāv vieta pie jūras. Un tad man ir tāds jautājums, vai mēs varam domāt par to, ka mēs, teiksim, veiksim kaut kādu šo stāvvietu apsekošanu, jo, manuprāt, tas arī tāpēc, ka tas invalīdu stāvvietas pietrūkst. jo tomēr tā ir kurorta pilsēta, mums cilvēki brauc ārstēties un arī invalīdi, viņiem ir tiesības, kas saka, tikt pie jūras, jā. Un piemēram pie Dzintaru koncertzāles, no vienas puses ir tur, kur no Bulduru puses iet ceļš, tur ir divas invalīdu vietas un tur, kur ir pretī restorānam Pegasa pilstus, ir trīs invalīdu vietas. Nu, pieņemsim, ja koncerts, nu, noteikti tie invalīdi atbrauks, viņam vietas nav. Tad mans priekšlikums ir, teiksim, apsekot, izveidot kaut kādu, es nezinu, mēs vēl parunāsim kaut kādu, varbūt ar Lailas kundzi parunāsim vēl, un izveidot kaut kādu darba grupu, kura varētu apsekot tas vietas, sniegt kaut kādu priekšlikumu, jā, un pēc tam, lai mēs varētu griezties, protams, ka tā ir CSDD kompetence, tā nav mūsu kompetence, bet mēs varam no savas puses iziet uz tādu priekšlikumu CSDD, lai to invalīdu vietu skaitu palielināt, jā, un optimizēt. Ņemot vērā, ka tagad jau vasarai iet uz beigām un rudenī būs vieglāk visu to izdarīt, jo nebūs tik liela mašīnas. Varbūt jums ir kaut kādi viedokļi, varbūt kāds grib izteikties, kaut ko pateikt.
Jūs sazinājāties ar bērniņu kungu, ja tajā brīdī, ka viņi neatbrauc?
Nē, es vienkārši, nu, es vienkārši negribēju celt nekādu troksni. Tāpat pasēdēju, nu nav, nu ko darīt. Pie tam, kā man pateica, mums taču pateica vadītājs mūsu, ka mēs esam personas, kuras var, kuram ir tiesības sastādīt administratīvo protokolu. Tas arī tas ļoti interesants moments, jā. Bet, nu, manuprāt, pat cik mēs esam sociāla komiteja un mēs, kas saka, tā kā pēc būtības mums jārūpējas par invalīdiem, mēs domājam, ka tas ir jāizdara. Un tas bez protokola, bez balsošanas, tas ir... Jā. Jā, tad varbūt mēs paralēli... Nē, nu katru reizi nevar zvanīt vienīgumam. Jābūt sistēmai. Sistēmai ir jābūt. Jā. Labi, paldies visiem. Liels paldies.